πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σαν πολλά δεν είναι, πέντε περιστατικά με παρασύρσεις πεζών από αυτοκίνητα ή μηχανές μέσα σε δύο μέρες μόνο στην Αττική. Κάτι δεν κάνουμε καλά εκεί έξω στους δρόμους και αυτό το κάτι πρέπει να το βρούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Όπως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η φορολογία ειδικά και η οικονομία γενικά δίνουν το στίγμα της προεκλογικής αντιπαράθεσης στο δρόμο προς τις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Τα υπερκέρδη, οι μεγάλες επιχειρήσεις, ο ένφια και οι μισθοί σε πρώτο πλάνο, με τη Νέα Δημοκρατία να βάζει στο ίδιο κάδρο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ μετά τις δηλώσεις τελεχών τους για μερίσματα ένφια και κληρονομίας. Όπως επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το καλύτερο εγκόμιο για την ίδια την αμφιβολία το έχει γράψει ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης. Η αμφιβολία δεν μερθέλγει λιγότερο από τη γνώση, είχε γράψει χαρακτηριστικά ο εθνικός ποιητής της Ιταλίας, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1265. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 5η σήμερα, 1η Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προεκλογική πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων και τη φορολογία. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε το πρωί από μοτοσυκλέτα στην Κηφισία στο ύψος του Χαλανδρίου. Παρατείνεται η προφυλάκηση του δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη μετά την εκδίκαση της έφεσης που είχε καταθέσει. Άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη και της Μαρίας Σπυράκη αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς προβλήματα άρχισαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Αύριο οι πανελλήνιες για τα γενικά λύκεια με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία γενικής παιδείας. Στο 4,1% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Η υψηλότερη άνοδος καταγράφεται στις τιμές των τροφίμων, το αλκοόλ και τον καπνό. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι με τις πολιτικές εξελίξεις. Εντολή ισχυρής αυτοδυναμία ζήτησε για μία ακόμα φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έντευξη που έδωσε σήμερα στην τηλεόραση του Αντένα και πρόσθεσε ότι ο πήχης για τον ίδιο είναι να έχει μια άνετη κυβερνητική πλειοψηφία. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Ο πήχης για εμένα στη δεύτερη κάλπη, επειδή αλλάζει το εκλογικό σύστημα, είναι να έχω μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα ήθελε σήμερα μια κυβέρνηση ασταθή με πλειοψηφία ενός ή δύο ή τριών βουλευτών. Και βέβαια έχω ήδη αποδείξει ότι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει και στελέχη που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Είναι αρκετοί οι νεοεκλεγμένοι βουλευτές, ξανά υποψήφοι, οι οποίοι εκτέθηκαν για πρώτη φορά στην κρίση του ελληνικού λαού.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα, η αντιπολίτευση, όπως είπε, να πήρε το μάθημα ότι η τοξικότητα δεν συνιστά πολιτική.
Με διαρκείς προσωπικές επιθέσεις δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να κάνει ουσιαστική πολιτική σήμερα. Και ελπίζω η αντιπολίτευση να πήρε το μάθημα αυτό. Ότι οι εξυπνάδες, η τοξικότητα και η διαρκής προσωπική στοχοποίηση δεν συνιστούν ουσιαστικά πολιτική. Είμαι και εγώ και η οικογένειά μου αντικείμενο συστηματικής προσωπικής και οικογενειακής στοχοποίησης. Αυτή η τακτική εμφανώς, αν δει κανείς το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν απέδωσε. Δηλητηρίασε ταυτόχρονα τον δημόσιο διάλογο και δεν μας επέτρεψε να μιλάμε όσο θα θέλαμε και να κάνουμε αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα ουσιαστικά προβλήματα των πολιτών. Αλλά φαίνεται όμως τώρα, και νομίζω το φαίνεται αυτό και μετά τις εκλογές, ενδεχομένως γιατί υπήρχε αυτή η στρατηγική. Mm-hmm. Όταν υπάρχει πλήρης ένδυα επιχειρημάτων, όταν στην πρώτη πίεση αποκαλύπτονται τα κρυφά προγράμματα των κομμάτων, αναφέρομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά υπάρχει μια κρυφή ατζέντα αύξησης φόρων, καταλαβαίνω ενδεχομένως γιατί επιλέγουν να στοχοποιούν προσωπικά τον αντίπαλό τους.
Τώρα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε ότι τα δύο πρώτα νομοσχέδια της νέας κυβέρνησης θα αφορούν το επιτελικό κράτος και τη φορολογική πολιτική. Και τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι μπορεί να ενσωματώσει στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους. Ρωτήθηκε μάλιστα και για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος του Αγίου Πνεύματος. Πάμε στον πολιτικό μας συνάκτη, τον Άκη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, μια ακόμα συνέντευξη λοιπόν του κ. Μητσοτάκη στον Αντένα. Οι μόνοι που μιλάμε για το μέλλον της χώρας είμαστε εμείς, η Νέα Δημοκρατία. Δεν αναλωνόμαστε σε θέσεις και αμαχίες και κόντρες που εν τέλει δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες σε επισήμενα χαρακτηριστικά. Ζήτησε, όπως τον ακούσαμε από τους πολίτες, εντολή για μια ισχυρή αυτοδυναμία και ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παντοδύναμος, είπε, είναι ο λαός. Και αν ο λαός μας δώσει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, θα πρέπει να το σεβαστούμε, προσθέτοντας πως από τη φύση το ίδιο ζητά πάντα συνενέσεις. Πιστεύω ακράδαντα πως μια σταθερή πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά αυτά που έχουμε πει, γιατί δεν έχω κρυφή ατζέντα, είπε χαρακτηριστικά. Αυτά τα οποία λέω θα τα κάνω. Ξεκαθάρισε δε πως δεν θα κοιτάξει σε κομματικές ισορροπίες ή σταυρούς, αλλά το ποιος μπορεί να είναι αποτελεσματικός στο κάθε Υπουργείο, προαναγγέλλοντας ότι θα υπάρχουν και περισσότερες γυναίκες. Όπως είπες και εσύ, ρωτήθηκε σχετικά για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, δήλωσε πως είναι προγραμματισμένη, υποστηρίζοντας πως δεν συνδέεται με την ανησυχία για εκλογικές επιδόσεις του κόμματος Νίκη και την ενδεχόμενη είσοδο του στην επόμενη Βουλή. Επεσήμανε πάντως πως πράγματι με την ενισχυμένη αναλογική ανεβαίνει ο πύχης αυτοδυναμίας όσο περισσότερα κόμματα μπουν στη Βουλή. Πρόσθεσε πως αν κάποιοι που θεωρούν δεδομένο πως θα έχουν αυτοδυναμία θα πρέπει να το ξανασκεφτούν και επεσήμανε πως η Εκκλησία δεν μπλέκει και δεν πρέπει να μπλέκεται στα κοσμικά. Όσον αφορά, όπως είπες και εσύ, τα νομοσχέδια, είπε πως θα φέρει το πρώτο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος και θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία νέου Υπουργείου Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, ενώ το δεύτερο θα αφορά την φορολογική πολιτική, με ένα πρόγραμμα όπως ανέφερε κοστολογημένο, ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε πως όταν πιέζονται για το που θα βρουν τα λεφτά, αρχίζει να αποκαλύπτεται η κρυφή ατζέντα για τους φόρους. Το είδαμε με τις τοποθετήσεις του κ. Καντρούγκολη, το βλέπουμε τώρα με το ΠΑΣΟΚ που αρχίζει να ψελίζει πως θα αυξήσει τους φόρους.
Παραμένει για μία ακόμα μέρα το φορολογικό στην αιχμή της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων, Άγιοι.
Ακριβώς. Σε ένα πράγμα είναι απολύτως ενωμένοι, είπε ο κ. Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, πως αγαπούν εξίσου την υπερφορολόγηση. Εμείς, είπε, αποδείξαμε πως μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη με πολιτικές μείωσης φόρων και μάλιστα, όπως ανέφερε ξανά, με ένα πρόγραμμα απόλυτα κοστολογημένο, όπου έχουμε εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια στους πολίτες το πού θα βρούμε τα λεφτά.
Τώρα, το επόμενο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ότι οι επόμενες κινήσεις, οι περιοδίες.
Μέχρι, μέχρι το Αγίου Πνεύματος δεν θα έχουμε.
Θα είναι στο Άγιο Όρος.
Πέρα από την επίσκεψη του στο Άγιο Όρος, νομίζω ότι τις επόμενες 48
θα μάθουμε
την πλήρη εικόνα.
Ακριβώς. Άγιο Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν η κοινή συνισταμένη ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι ταπειρά προς τη Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγορούν και τα δύο κόμματα ότι χαϊδεύει τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις αφήνει να έχουν υπερβολικά κέρδη σε βάρος των ασθενέστερων. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Ρωμανός.
Καταρχάς, φαντάζομαι ότι αυτή η άποψη είναι μία από αυτές που κρύθηκαν και πριν από 10 μέρες. Και η απάντηση των πολιτών νομίζω είναι η καλύτερη απάντηση και σε αυτή την κριτική. Αλλά από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να πω πρώτον ότι η κοινή συνισταμένη είναι ότι. Θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Η κοινή συνισταμένη είναι ότι διαγωνίζονται στο ποιος θα υποσχεθεί περισσότερους φόρους. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Να έχει δύο κόμματα αντιπολίτευσης που κάνουν ανταγωνισμό μεταξύ τους στο ποιος θα εξαγγείλει περισσότερους φόρους. Περί αυτού πρόκειται.
Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει διμέτωπο αγώνα εναντίον ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ή μόνο κατά του ΠΑΣΟΚ, όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να στοχοθετήσει έναν από τους δύο ή και τους δύο. Αυτό το οποίο χρειάζεται με αυτόν που πρέπει να γίνει συνομιλητής είναι ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης.
Ναι.
Όπου σε αυτόν πρέπει να του πει και το κάνει νομίζω ότι ξέρεις κάτι, αρκετά ταλανιζόμαστε και απλά καθυστερούμε την εξέλιξη της χώρας η οποία είναι πρώτον πυλών.
Μάλιστα.
Μιας ακόμα δυτικότερης μοντέρνας ανάπτυξης και τώρα παίζουμε και απλά την καθυστερούμε. Δώσε την αυτοδυναμία να τελειώνουμε.
Αυτά με τη Νέα Δημοκρατία. Στην άλλη πλευρά, τώρα στο Κερατσίνι βρίσκεται από το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέπτεται το κέντρο επεξεργασίας διλημάτων στο Ακροκέραμο, ενώ αυτή την ώρα έχει συνάντηση με τους εργαζόμενους σε ΕΙΔΑΠ. Χθες από την Νίκη, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα ότι δεν εγκαταλείπει τη μάχη στις δύσκολες στιγμές και υπογράμμισε ότι στις εκλογές δεν κρίνονται μόνο κόμματα και πρόσωπα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί βρίσκεστε σήμερα εδώ και είμαστε όλοι μαζί, όλοι και όλες μαζί εδώ, σε ένα νέο ξεκίνημα. Γιατί επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και είμαστε όλοι εδώ όρθιοι, όρθιοι και όρθιες. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει έστω και ένας από όλους και όλες εσάς που να πίστεψε στα αλήθεια ότι δεν θα δίναμε μαζί με αποφασιστικότητα αυτή τη νέα μάχη. Ότι υπήρχε έστω και μία πιθανότητα να εγκαταλείψω και να εγκαταλείψουμε αυτή τη μάχη. Δεν εγκαταλείψαμε σε πολύ πιο δύσκολες στιγμές. Σταθήκαμε όρθιοι. Έτσι και τώρα στεκόμαστε όρθιοι.
Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν υπογράμμισε ότι τις εκλογές δεν κρίνονται μόνο κόμματα και πρόσωπα, κρίνονται οι ζωές των εργαζομένων, των νέων, των μικρομεσαίων, της κοινωνικής πλειοψηφίας. Επίσης, ο ίδιος εξήγησε γιατί ξεκίνησε τις προεκλογικές ομιλίες από την Κοκκινιά.
Πίστεψαν πολλές φορές οι αντίπαλοί μας ότι θα εγκαταλείψουμε τη μάχη. Πέσαμε πολλές φορές στη διαδρομή μας, σηκωθήκαμε όμως και παλέψαμε πάντα. Δεν τους κάναμε το χατήρι, ούτε και τώρα θα τους κάνουμε το χατήρι. Και δεν είναι τυχαίο που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ξανά μαζί τη νέα κρίσιμη αυτή μάχη από εδώ, από την Κοκκινιά, από τις ρίζες μας, από το σπίτι μας.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα χθες από την Κοκκινιά. Πριν από λίγο είχαμε όμως μια σκληρή ανακοίνωση από την Τζόβη Τσαπανίδου για τη Νέα Δημοκρατία με αφορμή το θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να πούμε καταρχάς, νομίζω ότι το είπες και στην εισαγωγή σου, Γρηγόρη, ότι το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμπάντο στο Ακροκέραμο Κερατσινίου έχει επισκεφθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ξαναγήθηκε στους χώρους του κέντρου, αλλά και στη συνέχεια συνομίλησε με τους εργαζόμενους της ΕΙΔΑΠ. Να έχεις δίκιο, πολύ υψηλή τόνη από τη μεριά της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Τσαπανίδου, που σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε αρνηθεί να δώσει λύση στη ρύθμιση των χρεών όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι από σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες με οφειλές των ΕΦΚΑ δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε ενημερότητα, ούτε σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παρά μόνο καλύπτονται από τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει η κυρία Τσαπανίδου, ζητούσε να δοθεί λύση με ρύθμιση των χρεών, κούρεμα της βασικής οφειλής, μακρά περίοδο αποπληρωμής. Έχει δεσμευτεί μάλιστα για αυτό στο πρόγραμμά του. Η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε και οφείλει τώρα να εξηγήσει τους λόγους, λέει η κυρία Τσαπανίδου, στους χιλιάδες ανθρώπους που επιμένει να τους ζητά να αποπληρώσουν 722 ευρώ την ώρα, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να σας πω ότι έχει προκαλέσει και μια ευρύτερη συζήτηση η σημερινή δήλωση του Νάσου Ηλιόπουλου, που λέει ότι είναι δίκαιο και αναγκαίο να φορολογηθούν οι εταιρείες ενέργειας που έβγαλαν υπερκέρδη. Δεν γίνεται τη στιγμή που ο κόσμος δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και αδυνατεί να πληρώσει λογαριασμούς, οι εταιρείες στην ενέργεια και τα κάψιμα να βγάζουν 6 δις υπερκέρδη μέσα στο 22. Και αυτό με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα νωρίτερα είχαμε μια τηλεοπτική κόντρα στον αέρα ανάμεσα στον Ευκλή Τσακαλώτο και στον Ανδρέα Λοβέρδο για το ποιο από τα δύο κόμματα, δηλαδή ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τι διέμειφθη.
Έχουμε μπροστά μας μια εκλογική μάχη, ενώ τελείωσε μια προηγούμενη, η κατά την οποία ο βασικός χορηγός του 41% της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέμε τώρα στον ελληνικό λαό, αν θέλει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα στηρίξει την επαναφορά του ΕΚΑΣ, που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο του 16, να ψηφίσουν εμάς.
Θεωρούμε ότι μας κάνει καλά.
Δεν υπήρχε πιο βολική αντιπολίτευση από του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τη δημοκρατία με 41%.
Εσείς έχετε ακούσει τον κύριο Λοβέρδο και θεωρείτε ότι είναι καταπέλτης εναντίον τη Νέα Δημοκρατία.
Βεβαίως και πολλές φορές. Εσάς όμως.
Αυτά λοιπόν ανάμεσα στον κύριο Τσακαλώτο και στον κύριο Λοβέρδο. Τώρα, έχουμε χρέος να φτιάξουμε ξανά τη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Ποιος το λέει αυτό? Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και εκεί έθεσε ως προτεραιότητα το κοινωνικό κράτος και τη μείωση των ανισοτήτων. Για να ακούσουμε.
Κοστολογείται, παρακαλώ, ο φόβος του ασθενή? Κοστολογείται η αγωνία του γιατρού? Κοστολογείται ο νέος που σπουδάζει γιατρός και φεύγει από την Ελλάδα, διότι δεν μένει εδώ, διότι έχουμε χαμηλούς μισθούς και αναξιοκρατία? Κοστολογείται ότι ο κ. Μητσοτάκης διόρισε τους κολλητούς τους και τους κομματικά αποτυχημένους βουλευτές σε νοσοκομεία και οργανισμούς εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος? Όλα αυτά ερχόμαστε να αλλάξουμε για να φέρουμε αξιοκρατία, διαφάνεια, ελπίδα και προοπτική στον ελληνικό λαό.
Την ίδια ώρα εντείνεται η προεκλογική αντιπαράθεση με αιχμή τη φορολογία. Η Νέα Δημοκρατία, λέγαμε και νωρίτερα, τα ακούσαμε στο ρεπορτάζ, κατηγορεί το Πασόκ ότι κατέβασε από την ιστοσελίδα του το πρόγραμμά του και μάλιστα ότι έχει και κρυφή ατζέντα. Για να απαντήσει το Πασόκ ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν ο υποψήφιος βουλευτής Παναγιώτης Δουδώνης και ο Θάνος Πλεύρης.
Δεν το κατεβάσαμε πουθενά. Βρίσκεται στον τομέα, στο domain θέσης του ΠΑΣΟΚ, ναι. Και εκεί θα βρείτε το πρόγραμμα που ήταν προς διαβούλευση. Λοιπόν, τα παραμύθια της Νέας Δημοκρατίας αλλού. Η επιδρομή fake news και από συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδικτυακά και από ψεύτες υπουργούς της κυβέρνησης, Πινόκιο υπουργούς, πρέπει να μας προβληματίσει για το τι σημαίνει μια κυβέρνηση ανεξέλεγκτη και αλαζονική.
Καταλαβαίνω εγώ μια μηχανή όταν ξαφνικά φαίνεται στον κόσμο ότι πάνε να μπουν φόροι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε και σας λέω τα
ποιοι φόροι εξηγήσαμε. Δεν υπάρχει λέξη φόρος.
Το καταλάβαμε.
Όταν στο 19-23 δεν αύξησα κανέναν φόρο, κοιτάω τον κόσμο στα μάτια και λέω ότι όπως δεν αύξησα το 19-23 και μείωσα 50 φόρους, αντίστοιχα και τώρα θα προβώ σε μείωση.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Ζόρι, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα είναι πλούσιο το ρεπορτάζ. Μπορώ από που θέλεις να αρχίσουμε από τις περιοδίες και τις επισκέψεις.
Ας ξεκινήσουμε από εκεί, ο οποίος ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη Θεσσαλονίκη.
Είναι από τη χθεσινή ομιλία στην πολύχρονη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αναφέρθηκε αυτός στην φορομάχη που χαρακτηρίζει αυτές τις μέρες την προεκλογική αντιπαράθεση. Σημείωσε ότι το 2/3 των φορολογικών εσόδων, τα 2/3, προέρχονται από έμεσους φόρους, κάτι που πλήττει τους φτωχούς και την μεσαία τάξη. Ακούσαμε ότι είπε χρέος μας είναι να φτιάξουμε ξανά τη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη για να υπάρχει μια πραγματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και κατηγόρησε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αύξησε κατά 50 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος. Αργότερα, μάλλον νωρίτερα σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφτηκε το Δήμο Σικιών Θεσσαλονίκης και συναντήθηκε με τον Σίμο Δανιλίδη, τον δήμαρχο, ο οποίος προέρχεται από τον Πασόκ. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ένας από τους παλαιότερους δήμαρχους της χώρας. Εκλέγεται κάθε φορά με ένα υψηλότερο ποστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Επισκέφτηκε το Δημοτικό Ιατρείο. Πριν από λίγο επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και επανέφερε την κριτική που ασκεί για την κατάσταση στο ΕΣΥ.
Και ζητά στήριξη του ΕΣΥ από την κυβέρνηση και του κοινωνικού κράτους.
Κατηγορώντας την κυβέρνηση της Δημοκρατίας ότι ενώ υπάρχουν κονδύλια στο Ταμείο Ανάπτυξης, σημαντικά η ιδιοληψία της δεν της επιτρέπει να τα κατευθύνει στο δημόσιο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι πριν από λίγο, είχε ξεκινήσει το δελτίο μας, Γρηγόρη,
ναι.
Το ΠΑΣΟΚ περνάει στην αντεπίθεση σε σχέση με τη διπλή ατζέντα για την οποία τον κατηγόρησε ο κύριος Μάντζος, ο κύριος Σκέτσο, συγγνώμη, το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με... Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ότι κατέβασε.
Από την ιστοσελίδα το πρόγραμμά του και ότι έχει κρυφή ατζέντα για τη φορολογία.
Πέρα από την απάντηση που υπάρχει σε αυτό, την ακούσαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει το πρόγραμμα σε άλλο σημείο και εκεί είναι κωδικοποιημένο απλώς σε πίνακες. Έχει σημασία ότι ο κ. Μάζος στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο κάνει λόγο για διπλή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και σημειώνει ότι η έκθεση Πισαρίδη Ελλάδα 2.0. Σε αυτήν υπάρχει πρόβλεψη φορολόγησης όλων των εισοδημάτων και μάλιστα έως 44%. Και ακόμη λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είχε αναθέσει στο ΙΟΒΕ, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μια μελέτη, στην οποία μελέτη φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλεψη, η πρόταση μάλλον, σύγηση για φορολόγηση όλων των ελευθερών επαγγελματιών. Τι ακριβώς έχει δεσμευτεί τους Ευρωπαίους εταίρους η Νέα Δημοκρατία? Αυτή είναι η διπλή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Σηκώνει το γάτι της αντιπαράθεσης ο Δήμητρος Βάντζος και φαντάζομαι ότι θα έχουμε συνέχεια στο συγκεκριμένο φόρο σύριαλς.
Ακριβώς. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες και για το ρεπορτάζ. Εμείς μένουμε στην προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δυνατό σημαίνει ισχυρότερος λαός. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Αποτρέψαμε 10 πληστηριασμούς με την κινητοποίηση των εργαζομένων και τη συμβολή του ΚΚΕ. Οι μεταλλεργάτες μετά την απεργιακή τους κινητοποίηση κατάφεραν στη ζώνη του Περάματος να γίνει υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση εργασίας που είχαν υπογράψει. Γι' αυτό λέμε πιο δυνατό κουκουέ για να είναι δυνατός ο λαός.
Τώρα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα ετοιμάζονται να κάνουν παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές να ψηφίσουν στις νέες κάλπες. Παράλληλα, ο κ. Κουτσούμπας απευθύνει μήνυμα προς τις νέες και τους νέους για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, τι είπε στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών ο κ. Κουτσούμπας? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχήν, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο μήνυμα που τους έστειλε στη δύσκολη περίοδο που ξεκινούν σήμερα. Τους παροτρύνει να θυμούνται πάντα ότι υπάρχουν πολλές στιγμές που δοκιμάζονται οι αντοχές των ανθρώπων και το βασικό είναι να κοιτούν τις δυσκολίες στα μάτια για να γίνονται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Δίνοντας μάλιστα, Γρηγόρη, μια πολιτική χρειά στο μήνυμά του, ανέφερε πως αυτή η μάχη θα ήταν πιο εύκολη για όλους τους υποψηφίους αν υπήρχε δυνατότητα κατοχύρωση της βαθμολογίας σε μαθήματα επανάληψης της εξέτασης στα επόμενα έτη. Έτσι όλες και όλοι θα μπορούσατε, είπε, να προσεγγίσετε από καλύτερες θέσεις τους στόχους σας και θα αφαιρούνταν από αυτό ορισμένα εμπόδια τα οποία τώρα σας κρατάνε δέσμεως. Αυτό δηλαδή που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και θα συνεχίσει να το ζητά από την επόμενη Βουλή.
Τώρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος από την άλλη πλευρά κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, βέβαια τα λέγαμε και χθες, Ευγενία, ότι μιλά για φορολογία επιχειρήσεων χωρίς να γνωρίζει το αντικείμενο, ενώ την ίδια ώρα η Ελληνική Λύση δηλώνει δικαιωμένη για το θέμα των ΜΚΟ. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Και όχι μόνο δικαιωμένη, κάνει λόγο Γρηγόρη για ιστορική δικαίωση, ναι, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατόπιν του πορίσματος της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, όπου σύμφωνα με το οποίο ο διευθυντής του παρατηρητηρίου του Αλυσίνου και Παναγιώτης Δημητράς φέρεται να ελάμβανε χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη ΜΚΟ, αλλά τα χρήματα αυτά τα διέθετε για άλλους σπόρους. Να συμπληρώσω, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης είχε κάνει στο παρελθόν αρκετές φορές λόγο για ύποπτες χρηματοδοτήσεις ΜΚΟ, συγκεκριμένα αυτών που με πρόσχημα το μεταναστευτικό και τις ανύπαρκτες εθνικές μειονότητες κατά τον κύριο Βελόπουλο πάντα, συκοφαντούσαν συστηματικά την Ελλάδα στο εξωτερικό. Μάλιστα, για τις συγκεκριμένες καταγγελίες που είχε κάνει ο κύριος Βελόπουλος, είχε δεχθεί και πλήθος μηνύσεων από τον Παναγιώτη Δημητρά. Νιώθει δικαιωμένος, όπως προείπαμε. Και αν μου επιτρέψεις να επιστρέψω για λίγο στο ΚΚΚ.
Βεβαίως.
Μόλις έλαβα κάτι.
Βεβαίως.
Ότι, ναι. Σε παρέμβαση του λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μέσω υπομνήματος, το οποίο αναμένεται να στείλει τις επόμενες ώρες στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητά να διευκολυνθούν οι φοιτητές που βρίσκονται στην εξεταστική περίοδο, σε εξεταστική περίοδο, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Όπως αναφέρουν από τον Περισσό, χιλιάδες φοιτητές κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, καθώς οι νέες εκλογές θα γίνουν μεσούσεις της εξεταστικής περίοδου και απαιτείται η διαζώσης παρουσία των φοιτητών. Λένε ακόμη από το ΚΚΚ ότι οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετακινηθούν προκειμένου να ψηφίσουν, από τη μία λόγω του κόστους μετακίνησης, από την άλλη λόγω του προγράμματος εξεταστικής στην κάθε σχολή. Κάνουν λοιπόν λόγο για απαράδεκτη κατάσταση,
ναι,
και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε όλοι οι φοιτητές να μπορούν να προσέλθουν στις κάλπες και να μην κάνουν τη χάρη, όπως λέει, στη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα κόμματα που τους θέλουν εκτός κάλπες.
Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξε σήμερα η αυλία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Μια διαδικασία την οποία περίμεναν οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους βεβαίως. Πρώτοι ρίχθηκαν στη μάχη των πανελλαδικών οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα για τα ωφέλη του εθελοντισμού. Παράλληλα, διαγωνίστηκαν και στο ποίημα του Μπέρτολτ Μπρέχτ «Καταφύγια για τη νύχτα».
Εντάξει, εύκολα ήταν. Εγώ και όλες που δεν είμαι για τους καλύτερους μαθητές, καλά έγραψα.
Είχα αγχωθεί, αλλά μόλις είδα τα θέματα, ηρέμησα πάρα πολύ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι βοήθησαν αρκετά ώστε να πάρουμε ένα πολύ καλό βαθμό σαν ελληνικά.
Πρώτη μέρα είναι δύσκολα από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι. Πιστεύω θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Όλο τον χρόνο διαβάζαμε. Να δούμε τι θα γίνει φέτος.
Όποιος έχει άγχος, καλό είναι να το ξεχάσει. Γιατί είναι τελευταία στιγμή, ό,τι έκανες, έκανες από διάβασμα. Τώρα να αποδώσεις όσο καλύτερα μπορείς για να γράψεις.
Τώρα, αύριο τη Σκυτάλη παίρνουν υποψήφοι των Γενικών Λυκείων με το μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η συνάδελφος Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά κάποιες αντιδράσεις από υποψήφιους και υποψήφιες. Πώς κύλησε η πρώτη μέρα των πανελλαδικών?
Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των πανελλαδικών εκτάσεων για τους υποψήφιους από τα επαγγελματικά λύκεια. Το θέμα Νέα Ελληνικά ήταν το πρώτο μάθημα. Είναι κοινό μάθημα για όλους τους υποψηφίους. Το θέμα που κλήθηκαν να αναλύσουν αφορούσε στα ωφέλη του εθελοντισμού και τους ζητήθηκε να γράψουν ένα άρθρο για την σελίδα του σχολείου τους. Το κείμενο που έπρεπε να αναλύσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις ήταν πάνω στο θέμα του Μπρέχτ, «Καταφύγια για τη νύχτα». Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για κείμενα που ανταποκρίνονται στο επίπεδο γνώσεων των επαγγελματικών λυκείων και οι εκφωνήσεις ήταν αντιληπτές. Τα παιδιά όταν έβγαιναν από τα εξεταστικά κέντρα μας έλεγαν ότι βρήκαν αρκετά εύκολη την έκθεση. Δυσκολεύτηκαν λίγο στο ποίημα. Τώρα να σου πω ότι τα επαγγελματικά λύκεια συνεχίζουν το Σάββατο με μαθηματικά, ενώ αύριο τη Σκυτάλη παίρνουν υποψήφια από τα γενικά λύκεια. Και να κλείνω να σου πω ότι σήμερα ξεκίνησαν και οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές του γυμνασίου και θα διαρκέσουν έως και τις 15 Ιουνίου.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά σοκαριστική επόμενη είδηση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε το πρωί από διερχόμενη μηχανή, όταν η γυναίκα που το κρατούσε επιχείρησε να διασκίσει τη λεωφόρο Κηφισίας από σημείο που δεν υπάρχει διάβαση, στο ύψος του Χαλανδρίου, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, που νοσηλεύεται το παιδάκι, βρίσκεται ο Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αλέξανδρε, τι ακριβώς, ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση του παιδιού?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Λίγο μετά τις 10, να σου πω ότι έφτασε εδώ μονάδα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγία Σοφία, που μετέφερε το τρίχρονο κοριτσάκι. Το ασθενοφόρο συνόδευαν δύο μοτοσυκλέτες με αστυνομικούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να ανοίξουν το δρόμο ώστε να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο, καθώς η κατάστασή του ήταν ήδη βαριά. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το παιδί είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στο πλευρό του είναι οι γονείς του.
Ναι, είναι πολλά τα περιστατικά τα τελευταία 24 ώρα. Ειδικά στην Αττική πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 5 παρασύρσεις πεζών από οχήματα και μοτοσυκλέτες, Αλέξανδρε. Πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, στη μονάδα ειδικής θεραπείας πάντως νοσηλεύεται και ένα 11χρονο αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ποδήλατό του στα πηγάδια της Καρπάθου. Από το παιδί αυτό, ποια είναι τα νεότερα για την υγεία του?
Και εδώ δυστυχώς τα νέα, Γρηγόρη, δεν είναι καλά. Η κατάσταση της υγείας του 11χρονου από την Κάρπαθο είναι σοβαρή. Νοσηλεύεται στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Το παιδί τι συνέβη ακριβώς? Γιατί μπορεί να ρωτιέται και ο ακροατής ότι όλοι κάποια στιγμή έχουμε πέσει από το ποδήλατο, αλλά δεν χτυπήσαμε τόσο σοβαρά. Τι συνέβη όμως? Ενώ έκανε ποδήλατο λοιπόν το παιδί στο παραλιακό στα πηγάδια Καρπάθου, άφησε για λίγο το τιμόνι και εκείνη την ώρα το ποδήλατο βρήκε πάνω σε σαμαράκι. Με αποτέλεσμα το παιδί να εξφενδονιστεί. Για κακή του τύχη, γιατί μιλάμε για πραγματικά κακή τύχη. Λίγο κοντά εκεί βρισκόταν ένα φρεάτιο και το παιδί έπεσε μέσα. Και το αποτέλεσμα ήταν να έχει 3 σπασίματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, που διασωληνώθηκε και του χορηγήθηκε καταστολή. Έπειτα την επόμενη μέρα, την Τρίτη το πρωί, γιατί αυτό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας. Την Τρίτη το πρωί μεταφέρθηκε το παιδί με αεροπλάνο στο Παίδων στην Αθήνα και όπως είπαμε νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση. Δίπλα του είναι η μητέρα του, αλλά την ανησυχία του έχει και ο πατέρας του, ο οποίος είναι στην Κάρπαθο, ο Γρηγόρη.
Αλέξανδρο Μέμο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι πραγματικά αυτό που συμβαίνει στους ελληνικούς δρόμους δεν έχει προηγούμενο, ειδικά στην Αττική. Τις τελευταίες δύο ημέρες έχουμε 5 παρασύρσεις πεζών από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Ο οδηγός αγώνων αυτοκινήτου, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκεφάκα, έκανε λόγο για εμφύλιο και γενοκτονία στους ελληνικούς δρόμους.
Συνήθως θεωρώ ότι στον δρόμο ο καθένας βγάζει τα εσωτερικά του. Δηλαδή είναι όλοι τσιτωμένοι, όλοι με τα μυαλά στα κάγκελα. Το καταλαβαίνω. Πολιτικά, κοινωνικά, οικογενειακά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Και αυτή τη στιγμή είναι ένας εμφύλιος πόλεμος στον δρόμο. Έτσι. Είναι γενοκτονία που τα τελευταία 30 χρόνια δεν νομίζω ότι έχει πεθάνει κανένας Έλληνας από Τούρκο. Αλλά στο τροχαίο είναι χίλιοι το χρόνο. Έχουμε αυτή την οτροπία του εμφυλίου.
Για ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα, έκανε λόγο στο σταθμό μας και στη Χριστίνα Βίδου, η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλώνα, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς.
Και όσο και να προσπαθούμε εμείς, αν δεν είναι προτεραιότητα για την πολιτεία, αν δεν μπει στην πολιτική ατζέντα το θέμα της οδικής ασφάλειας, ένα θέμα που είναι κοινωνικό, βαθιά κοινωνικό ζήτημα, αλλά είναι και θέμα προσωπικής και προσωπικής ευθύνης, αλλά είναι και ένα θέμα βαθιά πολιτικό. Σε μια προεκλογική περίοδο δεν ακούσαμε τα πολιτικά κόμματα να μιλάνε για την οδική ασφάλεια. Γενικότερα στο θέμα της ασφάλειας. Συστηματικούς τροχονομικούς ελέγχους, θα σας πω αυτό. Γιατί το θέμα της παιδείας και της δημιουργίας κουλτούρας οδικής ασφάλειας είναι κάτι που παίρνει χρόνο για να χτιστεί αυτό που και εμείς παλεύουμε.
Πραγματικά προβληματικές συμπεριφορές οδηγών. Να μείνουμε στο θέμα, καθώς στη Ρόδο η τροχιά εντόπισε με αλκοτέστ το οδηγό τουριστικού λεωφορείου να έχει καταναλώσει αλκοόλ, ενώ του είχε ανατεθεί να μεταφέρει μαθητές νηπιαγωγείου, εκπαιδευτικούς και γονείς σε εκδρομή. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, απίστευτη, θα λέγαμε, συμπεριφορά επαγγελματία οδηγού. Χθες, λοιπόν, στις 8 το πρωί, τα παιδιά ενός νηπιαγωγείου επρόκειτο να πάνε εκδρομή με δύο τουριστικά λεωφορεία. Από την προηγούμενη μέρα, η διεύθυνση του σχολείου είχε απευθυνθεί στο τμήμα τροχέας Ρόδου, ζητώντας να είναι στο σχολείο το πρωί κλιμάκιο της τροχέας, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο στα λεωφορεία και στους οδηγούς. Εκεί, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, πρέπει να σας πω ότι έπαθαν σοκ και οι ίδιοι οι αστυνομικοί, γιατί μιλάμε για 8 η ώρα το πρωί και για επαγγελματία οδηγό. Βρήκαν τον έναν από τους δύο οδηγούς να είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ήταν μικρό το ποσοστό. Ήταν στην χαμηλότερη κλίμακα των πυρνών του αλκοτέστ. Ωστόσο, ήταν 8 η ώρα το πρωί και πρόκειτο να μεταφέρει μικρά παιδιά σε εκδρομή. Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, όπως είναι λογικό βεβαίως. Ο οδηγός οδηγήθηκε στην τροχέα, όπου του επιβλήθηκε πρόστιμο 200 ευρώ. Δεν υπάρχει άλλη συνέπεια, γιατί ήταν στο κατώτατο όριο. Ωστόσο, είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι ένας επαγγελματίας οδηγός 8 η ώρα το πρωί και έχοντας να μεταφέρει νήπια, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Χαρακτηριστικά μου είπαν από την τροχέα ότι δεν το πιστεύαμε και εμείς πάθαμε σοκ με την ένδειξη του αλκοολόμετρου. Να πω πάντως ότι επειδή είναι περίοδος που γίνονται πάρα πολλές σχολικές εκδρομές, είναι εντατική η έλεγχη από την τροχέα στα λεωφορεία, είτε είναι σχολικά είτε είναι τουριστικά, που μεταφέρουν μαθητές.
Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Ρόδο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Το 4,1% υπολόγισε τον ετήσιο πληθωρισμό στην Ελλάδα το Μάιο η Eurostat, έναντι 4,5% τον Απρίλιο και 3% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ωστόσο, οι ανατιμήσεις στην ομάδα των τροφίμων εξακολουθούν να τρέχουν με υψηλούς ρυθμούς πάνω από 11,4%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πάνω από 11,4% λοιπόν ρυθμό τρέχουν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα, κάτι που ουσιαστικά επιτείνει την αιμορραγία στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έναν ακόμα μήνα λοιπόν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού καταγράφει η Eurostat. Ειδικά για την Ελλάδα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε στο 4,1% από 4,5% τον Απρίλιο και 5,4% τον Μάρτιο. Να σημειωθεί ότι για ένα ακόμα μήνα η Ελλάδα καταγράφει τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, πίσω από το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Κύπρο. Ωστόσο, οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, ενώ στον αντίποδα η ενέργεια έχει υποχωρήσει περαιτέρω συμβάλλοντας, είναι αυτοί που ουσιαστικά συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 9,8% από 9,6% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Οι τιμές όμως της ενέργειας κατέγραψαν περαιτέρω μείωση 21,1% από 18% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Τώρα, να πούμε επίσης ότι η νέα αυτή επιβράδυση που καταγράφει ο πληθωρισμός στη χώρα μας ουσιαστικά δείχνει, Γρηγόρη, ότι σταδιακά επιστρέφει στα επίπεδα του Νοεμβρίου του 2021, που ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν στο 4%. Να σημειώσουμε ακόμα ότι τα τελικά στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού τον Μάιο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν, Γρηγόρη, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 9 Ιουνίου. Υπενθυμίζω ότι με βάση τα στοιχεία της Ελστά τον Απρίλιο ο πληθωρισμός ήταν στο 3%. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη απόκληση μεταξύ των στοιχείων που δείχνει, δηλαδή του πληθωρισμού που δείχνει, που ανακοινώνει η Ελστάτ, και του εναρμονισμένου δείκτη που ανακοινώνει η Eurostat. Σε επίπεδο τώρα Ευρωζώνης, τον Μάιο ο τιμάριθμος κατέγραψε επίσης πτώση 6,1% από 7%. Να σημειωθεί ότι πολλές ισχυρές οικονομίες της Ευρωζώνης τον μήνα Μάιο καταγράφουν ουσιαστικά χαμηλά έτους ή ακόμα και διετίας. Επίσης, να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι και σε επίπεδο Ευρωζώνης, επίσης το φυσικό αέριο, δηλαδή η ενέργεια, ήταν αυτή η οποία, στην οποία αποδίδεται, Γρηγόρη, αποδίδεται η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Να κλείσουμε με μία δήλωση της κυρίας Λαγκάρντ, για την ακρίβεια είναι ένα σημείο από την ομιλία της στο Ανόβερο, σε μία ειδική εκδήλωση που υπήρχε στην γερμανική αυτή πόλη. Ο πληθωρισμός, επί κυρία Λαγκάρντ, παραμένει υπερβολικά υψηλός, προς εκ τούτου υπάρχει έδαφος που πρέπει να καλύψουμε όσον αφορά τις αυξήσεις των επιτοκίων, αφήνοντας δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο, Γρηγόρη, να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μία ακόμα αύξηση των επιτοκίων. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σημείωσε ακόμα ότι ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά υψηλός και αναμένεται να μείνει έτσι για πολύ καιρό ακόμη. Είμαστε αποφασισμένοι, ωστόσο, είπε, να τον επαναφέρουμε στο μεσοπρόθεσμο στόχο που έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα του 2%. Αυτός είναι ο λόγος που αυξήσαμε, η κυρία Λαγκάρντ, τα επιτόκια με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων χρόνων, και έχουμε καταστήσει σαφές ότι έχουμε ακόμα έδαφος να καλύψουμε για να φέρουμε τα επιτόκια σε ένα επαρκώς περιοριστικά επίπεδα, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, να πάμε στην Αλβανία, όπου εκεί τα νέα δεν είναι καθόλου καλά για τον δήμαρχο Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη, καθώς παρατείνεται η προφυλάκησή του μετά την εκδίκαση της έφεσης που είχε καταθέσει. Αντιθέτως, αποφυλακίζεται υπό όρους ο συνεργάτης του Παντελής Κοκαβέσης. Η Κατερίνα Φρύσια, διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, νωρίτερα είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών με την Αλβανίδα ομολογό του. Τι ζήτησε ο κύριος Κασκαρέλης?
Συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στο Όσλο. Ο κ. Κασκαρέλης συναντήθηκε με την Αλβανίδα Υπουργό Εξωτερικών νωρίς το πρωί και έθεσε το ζήτημα για την άμεση αποφυλάκηση τόσο του Δημάρχου Χιμάρας όσο και του συνεργάτη του. Λίγη ώρα αργότερα είχαμε συνεδρίασε το ειδικό δικαστήριο Τυράννων και αποφάσισε να παραμείνει προφυλακισμένος ο Δήμαρχος Χιμάρας, ενώ υπό όρους αφέθηκε ελεύθερο, δηλαδή να παρουσιάζεται κατά τακτικά χρονικά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα Χιμάρας, ο συνεργάτης του Παντελής Κοκαβέσης. Να σας πω ότι και οι δύο έχουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Μάλιστα, ο κ. Κοκαβέσης είναι στο νοσοκομείο, ενώ προβλήματα υγείας σοβαρά έχει και ο Δήμαρχος Χιμάρας. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε εκτός συνόρων τώρα, αλλά και η επόμενη είδηση έχει ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς στην άρση ασυλίας του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη για βαριά ποινικά δικήματα σε σχέση με την καταγγελία ξυλοδαρμού και βιασμού, αλλά και της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Σπυράκη σχετικά με έρευνα που αφορά απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Αλέξης Γεωργούλης ήταν παρόν σε αυτή την ψηφοφορία. Έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αίθουσα της Ολομέλειας περίπου 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία και η Ολομέλεια τάχθηκε υπέρ της άρσης της ασυλίας του μετά την καταγγελία που έχει γίνει σε βάρος του για ξυλοδαρμό και βιασμό. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, η οποία εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας του κ. Γεωργούλη πριν από 2 ημέρες, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι τάσσεται υπέρ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις που εικάζεται ότι διέπραξε ο Αλέξης Γεωργούλης συνιστούν τα εξής ποινικά αδικήματα: βιασμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται επί του παρόντος ως προσβολή της γενετήσιας ακεραιότητας και εκπροθέση ως πρόκληση σωματικής βλάβης. Τώρα ανοίγει ο δρόμος για τις βελγικές αρχές, έτσι ώστε να προχωρήσει η έρευνα σε σχέση με την καταγγελία που έχει γίνει. Ενώ τώρα, όσον αφορά την κυρία Σπυράκη, είναι μια τελείως άσχετη υπόθεση. Είχε να κάνει με την μισθοδοσία των συνεργατών της και τάχθηκε υπέρ η Ολομέλεια με 408 ψήφους υπέρ, 150 κατά, 48 αποχές. Και όπως είχε δηλώσει η κυρία Σπυράκη πριν από 2 ημέρες, είπε χαρακτηριστικά: δεν κρύφτηκα πίσω από την ασυλία μου. Ζήτησα επίσπευσή της. Δεν έχω καμία οικονομική διαφορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Φεύγουμε από το Βέλγιο, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη γειτονική μας Τουρκία. Στον απόϊχο των προεδρικών εκλογών συνεχίζεται η ονοματολογία για το ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφοι που θα στελεχώσουν το Υπουργικό Συμβούλιο. Ενώ από τουρκικά μέσα μεταδίδονται οι δηλώσεις του Στόλτεμπεργκ από την Νορβηγία ότι πρόκειται να μεταβεί στην Τουρκία για να προσπαθήσει να άρει τα τελευταία εμπόδια για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά την ονοματολογία, τα ονόματα των υπουργών, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην οικονομία, που είναι ο μεγάλος ασθενής της Τουρκίας. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, έχει κλείσει το όνομα του Μεχμέτ Σιμσέκ, παλιός στέλεχος της τουρκικής οικονομίας, ο πρώην τσάρος της τουρκικής οικονομίας. Επανέρχεται. Πιθανώς υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, καθώς, από ό,τι λέγεται, ο κύριος Σιμσέκ έχει ζητήσει και πάλι θα γίνει μια ακόμη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Προφανώς υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Να πούμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα ορκιστεί το Σάββατο στις 2 το μεσημέρι στην τουρκική βουλή, μετά θα ακολουθήσει μια φιέστα που στείνεται με χιλιάδες καλεσμένους κυρίως από το εξωτερικό, με ξένους ηγέτες. Μετά θα ανακοινωθεί η σύνθεση της τουρκικής κυβέρνησης, της νέας τουρκικής κυβέρνησης.
Και η ορκομοσία θα ακολουθήσει μετά, φαντάζομαι, έτσι.
Το Σάββατο,
τον μελών.
Στις 2 το μεσημέρι, η ορκομοσία, ναι, πιθανότατα την Κυριακή.
Την Κυριακή.
Προγραμματίζεται για την Κυριακή η ορκομοσία των νέων υπουργών, καθώς θα ανακοινωθεί αργά το βράδυ, ίσως 9 ή 10 το βράδυ θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο Ερντογάν η σύνθεση της νέας κυβέρνησης.
Και αμέσως και αρχίζει η πολύ και δύσκολη δουλειά, γιατί ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε από την Νορβηγία ότι σύντομα θα έρθει εκεί σε εσάς στην Κωνσταντινούπολη για να προσπαθήσει να άρει τα τελευταία εμπόδια για την ένταξη της Σουηδίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.
Ακριβώς. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα πλέον από τον διεθνή παράγοντα έναντι του κυρίου Ερντογάν. Προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Ήδη ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, από την Νορβηγία σήμερα, όπου υπήρχε η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας, είπε ότι σύντομα θα έρθει στην Τουρκία. Εκτιμάται ότι θα είναι εδώ στην Άγκυρα, για την ακρίβεια, για την τελετή ορκομοσίας του Πρόεδρου Ερντογάν, και εκεί θα τεθεί το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μια ένταξη στην οποία ασκεί βέτο η Τουρκία, ζητώντας παραχωρήσεις από τη Σουηδία όσον αφορά το ΠΚΚ, το κουρδικό ΠΚΚ και τους γιουλενιστές. Σήμερα, να πούμε, στη Σουηδία τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος αντιτρομοκρατικός νόμος προς την κατεύθυνση που ζητούσε η Άγκυρα. Έχουμε όμως εξελίξεις και από την πλευρά της Αιγύπτου. Ναι. Όπως φαίνεται, ο επιτετραμένος της Τουρκίας στο Κάιρο, Σαλίχ Μουκλουσέν, σε συνέντευξή του σε αραβικό δίκτυο, είπε ότι σύντομα, εντός 3 ή 6 μηνών έως 6 μήνες, θα συναντηθεί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Αιγύπτιο ηγέτη Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Οι σχέσεις έχουν επανέλθει στο φυσιολογικό. Απαντώντας δε σε ερώτηση για το θέμα της οριοθέτησης των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, ο κύριος Σεν, ο Τούρκος επιτεταμένος, είπε ότι το θέμα αυτό είναι ανοιχτό στη συνεργασία, δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Αντίστοιχες δηλώσεις είχαμε και από τον James Jeffrey, πρώην πρέσβης της ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο οποίος εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και της Τουρκίας, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Φεύγουμε από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Μένουμε εκτός συνόρων μέσω Ουκρανίας, καθώς άλλη μια εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους του Κιέβου με βομβαρδισμούς από ρωσικούς πυράβλους που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Την ίδια ώρα τώρα στη Μολδαβία πραγματοποιείται σήμερα η πολύ σημαντική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με τη συμμετοχή 47 Ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί βρίσκεται και η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Βρίσκομαι στη Μολδαβία, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη δεύτερη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που γίνεται στη σκιά της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αντικείμενο της σημερινής συνάντησης, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν ηγέτες από περίπου 50 χώρες, είναι η πρόθεση του διαλόγου και της συνεργασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη. Η πραγματοποίηση της Συνόδου στο Κισινάου καταδεικνύει την απόλυτη στήριξή μας στη Μολδαβία και στην πρόεδρο Σαντού.
Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μόλις ακούσαμε την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας το μήνυμα που έστειλε από τη Μολδαβία. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή που είναι σε εξέλιξη εκεί στη χώρα αυτή.
Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, να πούμε ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που έγινε, η πρώτη έγινε πέρσι και με πρωτοβουλία να πούμε ότι έγινε αυτή η ένωση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Πολύ σημαντική και για την χρονική στιγμή, αλλά και για τον τόπο στον οποίο διεξάγεται. Η Μολδαβία είναι, θα λέγαμε, η αυλή της Ρωσίας. Είναι, η συνάντηση διεξάγεται περίπου μία ώρα από τα σύνορα με την Ουκρανία και πολύ κοντά επίσης στη Τρανσδνιστερία, όπου υπάρχουν, σταθμεύουν ρωσικά στρατεύματα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, λοιπόν, οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι 20 ηγέτες, ανάμεσά τους της Βρετανίας, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Σερβίας, του Κωσόβου, βρίσκονται εκεί για να στείλουν ένα μήνυμα για την Ουκρανία σε μια πολύ, όπως είπαμε, σημαντική χρονική περίοδο. Βεβαίως να επισημάνουν και να υπογραμμίσουν τη συνεχιζόμενη στήριξή τους προς το Κίεβο, στρατιωτική και διπλωματική. Τώρα να πούμε ότι προσερχόμενος στο Κισινάου, στη Μολδαβία και στην σύσκεψη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Είναι ένα θέμα που συζητείται αυτό και στην σύσκεψη, την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται επίσης σήμερα στο Όσλο της Νορβηγίας. Ναι. Είχαμε δηλώσεις από εκεί της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών, ωστόσο, της κυρίας Μπέρμποκ, που είπε ότι το θέμα αυτό, δηλαδή η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, δεν είναι εφικτό ενώ η χώρα αυτή βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γεν Στόλτεμπεργκ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο βεβαίως να γίνει μέλος η Ουκρανία του ΝΑΤΟ στο εγγύς μέλλον. Επίσης, αναφέρθηκε ο κύριος Στόλτεμπεργκ, εφόσον ρωτήθηκε, και για το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν έχει παραδεχτεί, αλλά φέρεται να έχει επιφέρει πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, και είπε ότι αναγνωρίζει δυνατότητα και της Ουκρανίας να αμυνθεί κατά της ρωσικής επιθετικότητας. Εμέσως δηλαδή θα λέγαμε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό της Ουκρανίας, ενώ την ίδια ώρα να πούμε, Γρηγόρη, ότι στο Κίεβο, όπως είπες,
άλλη μια δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους εκεί.
Πραγματικά δύσκολη, γιατί περισσότεροι από 10 πύραυλοι Ισκαντέρ εκτοξεύτηκαν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι αρχές του Κιέβου ανέφεραν ότι και οι 10 αυτοί πύραυλοι, βαλιστικοί πύραυλοι μικρού βεληνικούς, εξουδετερώθηκαν από την αεράμινα, ωστόσο τα συντρίμια τους έπεσαν πάνω σε πολυκατοικία σε κλινική και σε αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία μητέρα με την 11χρονη κόρη της. Και μάλιστα να πούμε ότι ξεκίνησε και ποινική έρευνα από τις αρχές του Κιέβου, διότι μάλιστα αυτοί οι τρεις άνθρωποι προσπαθούσαν να μπουν στο καταφύγιο που ήταν κάτω από την κλινική, οι πόρτες του οποίου ήταν κλειδωμένες. Τέλος να πούμε ότι σύμφωνα με τις αρχές του Μπέλγκοροντ στη Ρωσία υπήρξε νέα επίθεση σήμερα τα ξημερώματα από την Ουκρανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ενώ ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι έχουν δοθεί εντολές εκένωσης σε εκατοντάδες ανθρώπους.
Ωραία, να επιστρέψουμε τώρα, Έλενα, στη σύνοδο στη Μολδαβία, εκεί που από ό,τι φαίνεται μεταφέρεται και η ένταση για το Βόρειο Κόσοβο, άλλη μεγάλη πληγή αυτή στην Ευρώπη.
Ναι, αυτή η ένταση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Η ένταση των τελευταίων ημερών και στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ένταση, θα λέγαμε, ενώ στην περιοχή είναι τεταμένη αλλά ήρεμη η κατάσταση, η ένταση τώρα μεταφέρθηκε στο Κισινάου, όπου προσερχόμενοι έκαναν δηλώσεις και ο πρόεδρος της Σερβίας και η πρόεδρος του Κωσόβου. Ο μεν κύριος Βούτσιτς κατηγόρησε την ηγεσία του Κωσόβου ότι προσπαθεί να καταπατήσει τις συμφωνίες και να βάλει τους αλβανόφωνους δημάρχους σε περιοχή όπου δεν πρέπει αυτοί να μπουν, δηλαδή στην περιοχή όπου κατοικούν οι Σέρβοι του Κωσόβου, ενώ από την πλευρά της η πρόεδρος του Κωσόβου δήλωσε ότι η Σερβία ουσιαστικά στηρίζει εγκληματικές ομάδες για την αποσταθεροποίηση της περιοχής αυτής. Ο πρωθυπουργός, τώρα να πούμε, του Κωσόβου, ο κύριος Κούρτη, παρά το γεγονός ότι υπήρξε αντίδραση και από την Ουάσιγκτον, που και αυτό προκάλεσε εντύπωση, διότι ο Ουάσιγκτον είναι από τους ισχυρότερους συμμάχους του Κωσόβου, παρά λοιπόν τις αντιδράσεις της Ουάσιγκτον, δήλωσε σταθερός στη θέση του και ανυποχώρητος, μάλλον, στη θέση του για τους Αλβανούς δημάρχους που έχουν διοριστεί στην περιοχή.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, εξηγήσει τον εισαγγελέα καλείται να δώσει ο επικεφαλής ΜΚΟ Παναγιώτης Δημητράς, καθώς το πόρισμα της αρχής για το ξέβλυμα μαύρου χρήματος καταγράφει ενδείξεις για πιθανή διάπραξη απιστίας σε βαθμό κακουργήματος. Η Ντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα. Ντίνα.
Το μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκη, Παναγιώτης Δημητράς, με αφορμή πόρισμα που έχει συντάξει μετά από έρευνα η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος, το πόρισμα που έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία πρωτοδικών, όπου αναμένεται να ξεκινήσει νέα έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφει ενδείξεις για πιθανή διάπραξη απιστίας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διάθεσης των κονδυλίων από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς που είχαν σκοπό την υποστήριξη δράσεων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αρχή στο πόρισμά της φαίνεται πως αμφισβητεί ότι υπήρξε ορθή διαχείριση των χρηματοδοτήσεων και εκφράζει αμφιβολίες αν τα επίμαχα κονδύλια πράγματι διατέθηκαν για τους σκοπούς που εγκρίθηκαν. Εκδόθηκε διαταγή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που φέρεται να ελέγχει. Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει πως μόνο ένα είναι το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που λαμβάνει και αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, ενώ κάνει λόγο για εκστρατεία σπήλωσής του και εκδικητικές διώξεις σε βάρος του μετά τις καταγγελίες του για επαναπρόωθη. Γρηγόρη.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς στην ψηφιακή εποχή εισέρχονται από σήμερα οι μεταβιβάσεις ακινήτων, αφού με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνονται ακόμα 6 βήματα. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, στόχος είναι ο περιορισμός, όπως λένε από το Οικονομικό Επιτελείο της Φορολογικής Γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση της διαδικασίας και κατ' επέκταση το ξεμπλοκάρισμα των συναλλαγών, που είναι και το πιο σημαντικό ίσως. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς τα είπες, ηλεκτρονικά θα παρέχονται από σήμερα το πιστοποιητικό έμφυα, το οποίο αποτελεί το κλειδί, θα έλεγα, για τις μεταβιβάσεις, καθώς επιβεβαιώνει ότι την προηγούμενη πενταετία έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι που αναλογούν στο συγκεκριμένο ακίνητο, όπως επίσης και ότι τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά και δεν έχουν απόκληση τόσο από τα συμβόλαια όσο και τα υπόλοιπα αποδεικτικά έγγραφα. Σε εφαρμογή μπαίνει και η αυτόματη συμπλήρωση του ε9 στο ε9.
στοιχείων των ακινήτων μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής στο My Property της Αλεξάνδρας Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Καταργείται επίσης το πιστοποιητικό μείον φυλής από δωρεές κληρονομιές που ήταν υποχρεωτικό για τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Ψηφιακή υποβολή δήλωσης και στα προσύμφωνα από σήμερα και από την 1η Νοεμβρίου 2023 οι διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτου θα διεκπεραιώνονται πλέον μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου της Ανεξάρτητης Αρχής και η βεβαίωση TAP και αυτή πλέον η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά.
Να δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη τώρα αυτό. Κώστα, εντωμεταξύ έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία για την ανεργία στη χώρα μας που δείχνουν ότι βρέθηκε χαμηλότερα κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022.
Στο 11,2% τον Απρίλιο εφέτος, από 12,7% τον Απρίλιο του 2022. Οριακή αύξηση 0,1% σημειώθηκε από μήνα σε μήνα, από τον Μάρτιο στον Απρίλιο. Πάντως 527.706 άτομα είναι άνεργα, οι συμπολίτες μας. Στις γυναίκες το ποσοστό φυσικά είναι υψηλότερο στην ανεργία, είναι στο 16,8%, στους άνδρες το 8,3% και οι ηλικίες 15 με 24 χρόνια. Το ποσοστό της ανεργίας εδώ διαμορφώθηκε στο 27,4% από το 32,3% τον Απρίλιο του 2022.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη, στην Έλενα Λεβίζου, για να δούμε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου από ό,τι φαίνεται έγινε το πρώτο βήμα για την έγκριση της συμφωνίας που επετέφθη ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους για το μεγάλο αγκάθι που δεν είναι άλλο το αμερικανικό χρέος.
Ναι, με την προθεσμία που υπάρχει για να μην υπάρξει χρεοκοπία να λύγει τη Δευτέρα 5 Ιουνίου. Ωστόσο το πρώτο βήμα έγινε όπως είπες και εσύ, 314 ψήφους υπέρ, 117 κατά, με τη στήριξη και των δύο κομμάτων, αλλά υπήρξαν διαρροές και από τις δύο πλευρές. Από τα άκρα και των δύο πλευρών που δεν συμφωνούν με τη συμφωνία Biden-McCarthy για την αύξηση του χρέους για δύο χρόνια με την παράλληλη περικοπή δαπανών σε ορισμένες σε ορισμένους τομείς της οικονομίας που δεν αφορούν όμως την άμυνα και τους βετεράνους. Τώρα, να πούμε ότι η μπάλα περνάει στην Γερουσία τώρα, που σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την ψηφοφορία και εκεί.
Ωραία, θα
τώρα,
δούμε.
Όσον αφορά τις προκριματικές εκλογές στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών, η λίστα των υποψηφίων μεγαλώνει, καθώς ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πένς ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει επισήμως από την Αϊόβα την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη συγκεκριμένα, την υποψηφιότητά του και αυτός για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών. Συνολικά 9 υποψήφοι μέχρι στιγμής.
Μέχρι στιγμής και έχουμε δρόμο ακόμα. Τώρα φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε στο Σουδάν, γιατί φαίνεται ότι έσπασε μία ακόμα συμφωνία κεχύριας, αλλά είχαμε και μία αιματήρη επίθεση σε κεντρική αγορά.
Δεν έχει τέλος το δράμα των ανθρώπων στο Σουδάν. Υπήρξε η έφταυση κεχυρίας σε γενικές γραμμές τηρούνταν. Ωστόσο, χθες ανακοίνωσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις ότι αποχωρούν από αυτή. Η συμφωνία είχε ανανεωθεί τη Δευτέρα. Η συμφωνία είχε επιτευχθεί με τη Μεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Πολιτειών και παράλληλα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν και από τις διαπραγματεύσεις με τη Μεσολάβηση των δύο αυτών πλευρών. Και υπήρξε, όπως είπες, και αυτή η πολύ αιματηρή επίθεση σε αγορά με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν 100. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κατά πολύ.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τη Βόρεια Κορέα, που φαίνεται ότι δεν το βάζουν κάτω παρά την αποτυχία που μας έλεγε χθες στην εκτόξευση κατασκοπευτικού δορυφόρου. Και μάλιστα η αδερφή του Κιμ Γιονγκ είπε ότι η χώρα είναι έτοιμη για νέα δοκιμή.
Ακριβώς, σε σπάνιες δηλώσεις, η αδερφή του Κιμ Γιονγκ, πολύ, πολύ στενή συνεργάτης του, ανακοίνωσε αυτό ακριβώς, ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι προσπάθειες της Βόρειας Κορέας για την εκτόξευση, την επιτυχή εκτόξευση του πρώτου κατασκοπευτικού δορυφόρου της Πιον Γιάνγκ. Όσον αφορά τώρα την αποτυχία της συγκεκριμένης εκτόξευσης, ένα βουλευτής της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες γι' αυτό.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, κάτοχος 2 βραβείων Όσκαρ, θα ανοίξει το δεύτερο Evia Film Project στις 20 Ιουνίου. Ο Μικρόκοσμος, η σουρεαλιστική κοινωνική σάτυρα για την κλιματική αλλαγή, σηματοδοτούν την έναρξη του φετινού φεστιβάλ και λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Ο Μικρόκοσμος του Αλεξάνδρου Πέιν είναι ενδεχομένως ό,τι πιο κατάλληλο για την έναρξη ενός φεστιβάλ που στοχεύει στην επαγρύπνηση του κοινού μπρος σε μια κλιματική αλλαγή που πλέον τη βιώνουμε. Το δεύτερο Evia Film Project που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 του μήνα μέχρι και τις 24, η πράσινη δράση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, υποδέχεται τον ελληνικής καταγωγής πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Αλεξάνδρ Πέιν λίγο πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης νέας του ταινίας με τίτλο Holdover και πρωταγωνιστή τον Πολ Τζιαμάτι. Ο σκηνοθέτης των ταινιών Πλαγίος, Νεμπράσκα και Απόγονοι και πολλών ακόμα θα ανοίξει το φεστιβάλ με μια παλαιότερη ταινία του, το Μικρό Κόσμο, ένα σουρεαλιστικό σχόλιο για τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, αλλά και για τον υπερπληθυσμό του πλανήτη. Η ταινία Μικρό Κόσμος θα προβληθεί στον κινηματογράφο Απόλλωνα, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ανακαινήθηκε πέρσι από το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και το Δήμο Ιστιαίας της Διψού. Μετά την προβολή, ο Αλεξάνδρ Πέιν θα συνομιλήσει με το κοινό. Παρόν στην προβολή θα είναι και διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας, ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Φέδων Παπαμιχαήλ, ο οποίος ανέλαβε και τη διεύθυνση φωτογραφίας στην ταινία Indiana Jones και ο δίσκος του Πεπρωμένου που προβλήθηκε και χειροκροτήθηκε στις Κάνες, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει και στους κινηματογράφους.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό πόλο η πρόκριση της Σπρωτάρα σε Final 8 βουλιαγμένη στα ημιτελικά του Champions League στο πόλο ανδρών μετά τη νίκη της στο Βελιγράδι στον προημιτελικό με 11-10 επί της Ιταλικής Μπρέσια. Αντίπαλος της βουλιαγμένης στον αποψινό ημιτελικό θα είναι η Ιταλική Προρέκο. Το μάτς αρχίζει στις 9 και θα μεταδοθεί από το Netflix. Αντίθετα, έξω από τους 4 έμεινε ο Ολυμπιακός καθώς γνώρισε την ήττα στο δικό του προημιτελικό με 13-11 από τη διοργανώτρια Novi Beograd και θα αναμετρηθεί για τις 5-8 με τη Γιούγκ Ντουμπρόβνικ στις 4.30. Η Νόβι Μπέογκραντ θα αντιμετωπίσει στον άλλο ημιτελικό την Μπαρτσελονέτα στις 6 ώρα. Το τίτλο του Europa League κατέκτησε η Σεβίλη μετά τη νίκη της με 4-1 στο απέναντι επί της Ρώμα στο τελικό της Βουδαπέστης. Η κανονική διάρκεια του μάτσου και η παράταση έληξαν 1-1. Η Σεβίλη κατέκτησε το 7ο τίτλο στο Europa League σε ισάριθμους τελικούς μάλιστα, εξασφαλίζοντας και την έξοδό της στο Champions League της νέας περίοδου. Και τέλος θα κλείσουμε με το Handball, καθώς πρωταθλήτρια Ελλάδα στο Handball Premier για ανδρών. Για πέμπτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ μετά την νίκη της στον 5ο τελικό της σειράς επί του Ολυμπιακού με 27-22. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο Μασάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή αρχικά στην Κρήτη και τις Νότιες Κυκλάδες αναμένεται άστατος καιρός με πόρες και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι το απόγευμα θα επηρεάσουν και τα υπόλοιπα νότια, νοτιοανατολικά και ανατολικά νησιωτικά τμήματα, όπου στην ορεινή και νότια Κρήτη δεν αποκλείεται κατά τόπους να είναι και έντονα και πιο τοπικά θα επηρεάσουν την Πελοπόννησο και την νοτιοανατολική στερεά, ενώ από το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στα 3 με 5 και τοπικά στα 12 από ανατολικές διευθύνσεις στα 6 με 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 8 με 15 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 15 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ το μεσημέρι θα ξεπεράσει τους 20 με 24 βαθμούς στα ορεινά και την νότια χώρα, θα ανέλθει τοπικά και στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λίγα σύννεφα προβλέπονται αρχικά στην Αττική, που βαθμία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές με μικρή πιθανότητα και για τοπική καταιγίδα, ενώ λίγα σύννεφα θα επικρατήσουν από τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με πρόσκαιρες μόνο συννεφιές στις θερμές ώρες τα ορεινά, ξαστεριά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ναυτάσα Μπαστιά και Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».